Tervetuloa tänne Fiskarsin museoon. Tämähän on kotiseutuyhdistyksen museo, joka on perustettu 1949. Ja ihan ensimmäiseksi mä voisin kertoa vähän tästä itse rakennuksesta. Eli tämä on toiminut tuon mekaanisen konepajan konttorina ja sitten myöhemmin myös useamman perheen kotina. Eli sen takia täällä näkyy vieläkin näitä uunia. Tämä museon rakennus on nyt remontoitu tämän talven ja kevään aikana, ja samalla on avattu sitten uusi perusnäyttely. Ja myöskin tämän remontoimisen aikana niin haluttiin myös nostaa esiin vähän tätä itse rakennuksen historiaa. Eli kun kävelette täällä ympäri, niin kannattaa katsoa näitä seiniä. Eli täällä löytyy tämmöisiä värirappusia, eli tämän on jätetty vähän vanhoja pintoja esiin. Ja myös nämä kaikki värit, jotka on valittu tänne museon seiniin, niin ne on myös joitain semmoisia värejä, joita on ollut joskus aiemmin myös. Ihan tästä ruukin historiasta. 1600-luvulla Ruotsi on ollut johtava raudanvalmistaja Euroopassa. Ja siellä oikeastaan pelättiin jossain vaiheessa, että metsät loppuisi kesken, tai sen takia, että malmin sulatukseen tarvitaan niin paljon puuta. Niin sitten Ruotsissa alettiin katsoa paikkoja Suomen puolelta, missä voitaisiin perustaa ruukkeja. Ja täällä Fiskarsin seuduilla, tai täällähän on montakin ruukkia, eli Fiskarsin lisäksi on esimerkiksi Anskuukissa ja Fagerviikissä ja Bilnesissä ja näin edelleen. Ja tämähän johtuu siitä, että tämä alue sopii hyvin ruukille, koska esimerkiksi tässä Fiskarsissa on ollut tämä joki. Eli on ollut hyvät yhteydet mereen, ja tietysti sitten meri on ollut tärkeää sen takia, että on ollut hyvät yhteydet Ruotsin puolelle. Ja sitten nimenomaan on ollut sitä metsää, eli puuta on ollut paljon. Ja sitä on tosiaan tarvittu sen malmin sulattamista varten. Täällä Fiskarsissa niin se meriyhteys on ollut myös tärkeä sen takia, että malmi tuotiin täältä suurimmaksi osaksi Utöstä Tukholman edustalta. Että vaikka myöskin on käytetty suomalaista malmia, niin se ei ollut niin hyvä laatusta, että sitä olisi käytetty sen enempää. Eli sen takia tuo meri on ollut sitten tärkeä tässä. Ja se malmi tuotiin laivoilla tuohon Pohjankurun satamaan, ja sieltä se sitten edelleen on tuotu tänne Fiskarsiin ruukkiin jokea pitkin proomuilla. Ja sitten myöhemmin on myös käytetty tuota pikkupässiä, eli tuota junaa, joka vieläkin on tuolla näytillä tuolla Fiskarsin keskustassa. Tämän ruukin historia oikeastaan alkaa 1649, jolloin semmoinen kauppias kuin Peter Torvöste sai privilegiumin kuningatar Kristiinalta perustaa Kankivasaren ja Masuunin. Sen jälkeen Fiskarsin ruuki on omistanut monet eri henkilöt. Suurimmassa osaksi on ollut ruotsalaisia kauppiaita tai kauppamiehiä. Tämä koko se 1700-luku on ollut silleen, että se omistaja on vaihtunut moneen otteeseen myös sotien takia ja sen takia, että ehkä raudan valmistus tai se rautateollisuus oli aika lasten kengissä vielä Suomessa, vaikka sitä oltiinkin harjoitettu paljon jo Ruotsin puolella. Niin täällä se ei heti ollut niin kannattavaa, että tämä ruukki on esimerkiksi mennyt konkurssiin useampaan otteeseen. Mutta yhdet omistajat, jotka mä voisin nostaa esiin, on nämä Björkmanit. Eli oli Bengt Magnus Björkman 1783, joka osti tämän ruukin. Ja hänen aikanaan tämä ruukki kukoisti, jo varsinkin sen takia, että täällä koko toi kuparin teollisuus kukoisti silloin. Eli myös sen lisäksi, että täällä on valmistettu rautaa ja rautaesineitä, niin myös kuparista. Ja tuolla Lohjalla, Orijärvellä, on ollut kuparikaivos, joka on tuottanut tosi hyvin. Ja nimenomaan tämän Björkmanin aikaan niin se oli tosi tuottosa. Björkman oli tämmöinen myös rikas ja hyvin etevä kauppamies. Mutta sitten hänen poikansa, joka siihen aikoihin, kun Suomi siirtyi Venäjän valtaan, niin tuli uusi laki, että jos jotain omisti Suomen puolella, niin täytyy myös asua Suomessa. Eli koska tämä Björkman sitten tietysti omisti paljon maata myös Ruotsin puolella, hän halusi jäädä Ruotsiin, niin hän sitten, tai tämä ruukin omistus siirtyi hänen pojalleen. Ja tämä poika on ollut sitten semmoinen villipoika, josta kulki paljon tarinoita ja huhuja täällä Ruukissa. Eli hän on ollut törsäillyt rahaa paljon. Hän on esimerkiksi ollut se, joka on rakennuttanut kivitalon. Että vaikka hänen isänsä jo oli tehnyt piirustukset tähän taloon, niin sitten tämä poika sitten oli sitä mieltä, että siitä vielä pitää tehdä suurempi ja isompi ja hienompi. Ja myös hänestä kerrottiin, että hän oli hyvin väkivaltainen, että hän esimerkiksi piiskautti yhden työntekijän kuoliaaksi ja istui vankilassakin sen takia. Loppujen lopuksi hän on sitten myynyt tämän Ruukin Johan Jakob von Julinille 1822. Ja tämä Julinin suku on ehkä tämä tunnetuin ja yksi tärkeimmistä henkilöistä Fiskarsin historiassa. Mutta hänestä mä kerron vielä sitten myöhemmin tuolla lisää. Tässä ensimmäisessä huoneessa on tämä toinen osio tai toinen puoli tästä huoneesta. On tämmöinen teemanäyttely, eli tämmöinen vaihtuva näyttely. Tänä vuonna tässä on teemana Fiskarsin juhlat tai Fiskarsin juhlia. Ja vähän sen teeman mukaan, kun myöskin tänä vuonna Fiskarsin ruukki täyttää 365 vuotta. Näistä juhlista sen verran, että juhannus on ollut ehkä tämmöinen suurin juhla täällä Ruukissa. Sitä on tosiaan juhlittu jopa 3 päivää, ja poikkeuksellisesti silloin oli myös 3 päivää vapaata, joka siihen aikaan on ollut aika poikkeuksellista, ottaen huomioon, että sitten tehtiin myös hyvin pitkiä päiviä ja 6 päivää viikossa, ja hirveästi lomia ei ollut. Siihen juhannusjuhlintaan kuului semmoinen perinne, että työväelle tarjottiin kahvit tuolla kivitalolla, eli tuolla päärakennuksessa. Ja sitten tietysti tämä tanssi, eli täällä Ruukissa tanssittiin 3 päivää, eli ensimmäisenä yönä 2 ja toisena yönä 1. Ja sitten 3. päivänä pitikin jo lähteä 12 kotia, että jakso sitten nousta seuraavana aamuna töihin. Myös sitten juhannuksena on ollut se erityistä, että silloin näitä säätyrajoja rikottiin tietyllä tavalla. Eli oli traditio semmoinen, että tämä Ruukin patruuna aina tanssitti työläisnaisia ja sitten myös tämä patruunan vaimo tanssitti näitä työläismiehiä. Eli silloin tosiaan aika erikoisesti rikottiin näitä säätyrajoja, jotka oli kuitenkin aika tiukkoja siihen aikaan. Toinen juhla, mitä voisi nostaa esiin täällä Fiskarsissa nimenomaan, on ollut nimipäivät, jotka siis koko Suomessa on ollut paljon suurempi juhla kuin syntymäpäivät. Ja niitä on juhlittukin aika samalla tavalla kuin syntymäpäiviä, eli on annettu tämmöisiä nimipäiväkortteja ja tarjottiin kakkukahvit ja näin edelleen. Yksi, mikä on ollut ehkä semmoinen oudoin perinne siihen nimipäivään liittyen, niin on ollut tämmöinen nimipäiväkuusi, joka siis koristeltiin vähän saman tapaan kuin nykyään joulukuusta. Ja tämä siis on ollutkin tämmöinen joulukuusen edeltäjä. No Fiskarsissa semmoinen päivä, josta tuli hyvinkin suuri päivä, juhlapäivä, on ollut Kallen päivä. Eli Fiskarsissa on ollut niin monta työntekijää, jonka nimi on ollut Kalle, niin oli niin monta paikkaa, minne pääsi kakkukahveille ja ehkä saattoi saada jonkun ryypynkin sitten illemmalla, että siitä päivästä tuli ihan koko Fiskarsin semmoinen iso juhlapäivä. Kun tuutte tänne Fiskarsin museoon käymään, niin kannattaa pysähtyä tänne niin kutsutuun välihuoneeseen, joka on siis heti tuon ensimmäisen huoneen ja sitten 3. huoneen välissä. Täällä nimittäin on tämmöinen aikakone, eli saatte, tässä on vähän tämmöinen niin kuin peli, eli tässä voi pyörittää tämmöistä hyrrää ja siitä sitten saa jonkun vuosiluvun. Ja sitten jokaiselle vuosiluvulle on tämmöinen pieni luukku. Ja täältähän tuli vuosi 1900. Ja jos tämä luukun nyt avaa täällä, niin täältä löytyy esine, eli täällä on tämmöiset avajaissakset. Ja tässä ovessa löytyy sitten infoa näistä saksista. Ja nämä sakset siis on semmoiset, jotka on luultavasti alun perin tehty maailmannäyttelyyn Pariisiin vuonna 1900. Ja näitä on myös sitten käytetty tehtaiden avajaisissa esimerkiksi USA:ssa ja myös meidän tämä museon uusi perusnäyttely avattiin nimenomaan näillä saksilla. Et jokaisessa luukussa löytyy joku esine, joku liittyy joko siihen aikakauteen tai jopa nimenomaan siihen vuoteen. Et se on tämmöinen, mistä myös aikuiset yleensä innostuu. Tässä vastapäätä on sitten meidän esineistö, joka on ollut ennen niin kutsutussa Moskova-vitriinissä, jotka hyvin monet muistaa täältä museosta tai siitä vanhasta näyttelystä. Eli tässä nyt on näitä veitsiä ja haarukoita ja jonkun verran puukkoja. Näistä ehkä monet suomalaiset tunnistaa aika moniakin, millä on niin syönyt kotona. Mutta sen verran voin sanoa ehkä noista materiaaleista sen, että näistä nämä kahvat esimerkiksi on ennen tehty esimerkiksi hirvien ja peurojen sarvista tai sitten norsun luusta, joka on ollut ennen semmoinen aika tavallinen materiaali, mikä kuulostaa ehkä tänään vähän semmoiselta, tai tänä päivänä semmoiselta oudolta. Ja sitten on myös eebenpuusta esimerkiksi. Tämä kolmas huone täällä on nyt teollisuushuone. Niin tässä esitetään esimerkiksi näitä tuotteita, mitä täällä Fiskarsissa on valmistettu. Ja sitten myös, että minkälaisissa olosuhteissa työntekijät täällä on työskennellyt. Ja oikeastaan Julinin aikaan niin tämä ruukki on muodostunut sellaiseksi, miltä se tänä päivänä näyttää. Eli täällä on ollut mekaaninen konepaja, valimo, hienotaippaja ja sitten aurapaja. Hienotaippajassa palkattiin usein ammattitaitoisia mestareita, jotka sitten pystyivät opettamaan ruukin työläisiä. Ja usein nämä mestarit on tullut ulkomailta, et esimerkiksi Ruotsista tai Saksasta tai Iso-Britanniasta. Ja myös ihan silloin alkujaan, kun tämä ruukki perustettiin, niin silloinkin tietenkin nämä mestarit on ollut just ulkomailta, koska täällä Suomen puolella ei ole ollut sitä osaamista vielä. Työ hienotaippajalla aloitettiin jo joskus 8-10 vuoden ikäisenä ja koko 8 vuoden aikana ne oli vielä niin kuin oppipoikia ennen kuin he sitten aloittivat työnsä niin kuin oikeasti. Työpäivät alkoi joskus 6 aikaan ja sitten loppu vasta 7 illalla. Eli työpäivät on ollut tosi pitkiä ja sitten tosiaan on työskennelty 6 päivää viikossa. Eli vapaa-aikaa ei välttämättä ollut niin kauhean paljon, tai ainakaan niin paljon kuin mitä tänään on totuttu. Työpäivään kuitenkin kuului 3 taukoa, eli aamupala syötiin joskus 8 ja 9 välillä, sitten päivällinen 12-1 välillä, ja kahvitauko pidettiin sitten kello 16. Semmoisia sairauksia, mitkä on ollut esimerkiksi hyvin yleisiä, on ollut tuberkuloosi, ja varsinkin heille, jotka on työskennellyt hionnan ja kiillotuksen parissa. Eli kaikki tämä pöly ja lika on tietenkin altistanut tälle sairaudelle. Tässä huoneessa näkyy tämmöinen niinku hienotaippajan työpöytä, tai miltä se olisi voinut näyttää. Ja tuossa työpöydällä nurkassa on tuommoinen öljylamppu, jota täällä Fiskarsissa on kutsuttu myggögaksi, eli itikan silmäksi. En tiedä, mistä se nimi on tullut, mutta ilmeisemminkin niin nimenomaan täällä Fiskarsissa sitä on kutsuttu semmoiseksi. Se on ollut tommoinen pieni lamppu, joka on kyllä antanut niin kuin vähän sitä valoa, mutta ei kuitenkaan kauheasti, eli ollaan työskennelty hyvin hämärissä olosuhteissa. Sitten ne on myös ollut hyvin paloherkkiä, ja itse asiassa tämä hienotaippaja palokin vuonna 1888, jonka vuoksi sitten rakennettiin uusi, modernimpi ja turvallisempi paja. Ja silloin sinne tuli myös ruukin ensimmäiset sähköiset valot. Toinen esine, mitä ehkä voisi täältä nostaa esiin, on nämä pienet minisakset, josta monet on ehkä jo kuullutkin jotain tarinaa. Eli näihin liittyy tämmöinen tarina, että Albert von Julin 1800-luvun lopussa, joka oli siis silloinen yhtiön johtaja, halusi tilata tyttärelleen Karin von Julinille pienet sakset. Rukin on siis tullut juurikin puhelin. Ja hän soitti modernina miehenä pajalle. Ja siellä vastasi tämmöinen vanha mies, jolla ehkä oli vähän huono kuulo. Tai ehkä linjoissa oli jotain vielä häikkää. Mutta hän oli siis tilannut 5-senttimetriset sakset, tai että se terä on 5 senttimetriä. Tämä vanhempi herrasmies, joka työskenteli pajassa, niin hän oli sitten kuullut, että 5-millimetriset sakset, ja siihen aikaan ei sitten ehkä välttämättä kyseenalaistettu sitä, että kun Rukin johtaja soitti, niin hän oli sitten tosiaan yrittänyt tehdä tämmöiset 5-millimetriset sakset. Ei ihan onnistunut siinä. Niistä tuli 19-milliset ja siis täysin toimivat sakset. Että sinänsä, vaikka niistä ei ehkä tullut ihan käyttökelpoiset, koska ne on niin pienet, kuitenkin aikamoinen taidon näyte, että mikä hieno seppä, mihin semmoinen pystyy. Sitten täällä seuraavassa nurkassa löytyy näitä kupariesineitä. Kerroin tuolla ensimmäisessä huoneessa, että juurikin silloin Björkmanin aika, eli oikeastaan 1750-luvusta noin 1800-luvun alkuun asti, niin toi Orjärvin kuparikaivos on ollut niin kuin tuottosin. Ja muutenkin kuparista sai hyvän hinnan. Ja silloin nimenomaan täällä on valmistettu paljon kupariesineitä. Ja esimerkiksi siis on näitä ihan kuparipannuja ja kattiloita valmistettu. Ja meillä täällä museossa on esimerkiksi tommonen iso kuparipannu, jota on käytetty tuolla seuraintalolla. Siihen on mahtunut 100 kuppia kahvia. Ja siinä on myös tämmöinen pieni korkki tuossa nokassa. Ja se ei ole siis sen takia, että se pitäisi lämpöä tai vastaavaa, vaan se oli valmistettu sen takia, että torakat ei sinne kömpi sisään. Sitten meillä on tässä näitä Valimon tuotteita. Eli siellä myös valettiin paljon taloustarvikkeita, niin kuin esimerkiksi paistinpannuja. Se, mikä on ollut erityistä myös näissä Valimoissa, on ollut se, että vaikka on ollut niin hirmu pitkät päivät, niin joskus työntekijät on kuitenkin jäänyt vielä päivän päätteeksi tekemään niin kuin itselleen tai perheelleen tai sukulaisilleen esineitä. Et silloin saatettiin tehdä kyllä tämmöisiä pannuja tai vastaavia, mutta myös esimerkiksi tuhkakupit tai sitten tämmöiset kellotelineet on ollut hyvin tavallisia. Ja niin on tämmöisiä esineitä, jotka on tehty ja valmistettu siis täällä Fiskarsissa, mutta niissä puuttuu tämä leima. Koska nämä leimat aina lukittiin kaappeihin silloin, kun työpäivä oli ohi. Koska jo 1800-luvulla niin, ja jopa aikaisemmin Fiskarsin esineitä on kopioitu. Eli jo silloin Fiskarsilla on ollut jo sen verran hyvä maine, että jo silloin on tehty kopioita näistä esineistä. Ja sen takia nämä leimasimet on sitten lukittu yöksi pois. Ja viimeisessä nurkassa tuolla on työkaluja, mitä on käytetty tehtaissa. Ja sitten myös tämmöistä varustusta, niin kuin esimerkiksi tuossa on tuommoiset turvasaappaat. Eli siinä on niin kuin varsi ihan nahkaa ja sitten se pohja ja kärki on puuta. Ja siellä pohjassa on myös semmoinen puukiila. Eli jos ne oli sen takia, että jos jotain kuumaa kaatu lattialle, niin varpaat ei tai jalat ei palaisi. Ja myös se kiila sen takia, että se oli semmoinen vaihdettava osa, että tavallaan kun se kuluu tai palo, niin sitten siihen sai semmoisen uuden pohjan. Viimeinen huone tässä alakerrassa on työläishuone, tai oikeastaan työläiskoti. Eli tämä näyttää, miltä työläiskoti on voinut näyttää 1900-luvulla. Ja siis vielä 1900-luvun alussa olikin hyvin tavallista, että työläiskoti oli yksi huone, missä oli hella. Ja näin siis myös tässä huoneessa. Tyypillistä oli, että tämmöisessä huoneessa saattoi asua perhe, jossa oli esimerkiksi 10 henkilöä. Myös nämä kalusteet oli sen takia, että tilaa oli niin vähän, niin tämmöisiä, jotka niin kuin esimerkiksi sänky oli tämmöinen vedettävä, että silloin kun nukuttiin, niin se vedettiin ulos niin, että se oli vähän isompi. Tai ruokapöytä, niin oli kahvipöytänä päivisin ja sitten kun syötiin illallista, niin siitä saatiin semmoinen isompi pöytä. Ja tämä kaikki siis tietenkin sen takia, että säästettiin tilaa. Tavallista oli, että aikuiset tietenkin nukkui sängyssä ja lapset, pienet lapset siinä jalkopäissä ja loput sitten lattialla. Pienimmällä saattoi olla oma kehto. Täällä on esimerkiksi tämmöinen hylly, joka saattoi olla tyypillinen, mitä saattaa löytää tai löytyä silloin työläiskodeista. Eli tämä on tämmöinen itse tehty näistä lankarullista rakennettu hyllykkö. Tänne yläkertaan kun tullaan, niin ensimmäinen huone on tämmöinen ruukkiyhteisöhuone, tai siksi me tätä kutsutaan. Tässä nyt esitellään tätä Julinin sukua vähän tarkemmin, ja varsinkin tätä Johan Jakob von Juliniä. Eli hänhän oli apteekkari, ja hän opiskeli Englannissa, jossa hän sai hyvin paljon vaikutteita ja ideoita, mitä hän sitten toi tänne Fiskarsiin. Hän oppi panostamaan työläisten elinolosuhteisiin, ja just hänen aikansa työläiset sai palkaksi asunnon ja sitten palan maata, mitä viljellä. Ja esimerkiksi tämä peltorivi saa nimensä siitä, että jokaisella työläisellä oli se maan palsta tai viljelypalsta, joka lähti siitä talon edustasta ja meni melkein joelle asti siihen rantaan. Eli siinä oli semmoinen peltorivi. Myös työläiset sai palkaksi esimerkiksi polttopuuta, eli tämmöisiä asioita, mitä ihan tarvittiin eläkseen. Sitten myös Julin oikeastaan perusti koulun ja sitten hän myös palkkasi lääkärin. Eli täällä Ruukissa on ollut lääkäri siihen aikaan, kun koko Suomessa on ehkä ollut kymmenisen kappaletta. Ja tämä koulu perustettiin, no itse asiassa se taisi olla toiminnassa jo 1832, jossain noissa peltorivin asunnoissa tai rakennuksissa. Ja sitten 1833, niin silloin valmistui toi ensimmäinen koulurakennus, joka siis on ollut tuossa, se on toi vanhin osio tuosta kellotapulirakennuksesta. Ja tämä koulu toimi tämmöisellä Ben Lanchester-mallilla, joka tarkoitti sitä, että mitä pidempään vanhempi sä olit, niin sitä taaemmassa pääsit. Eli kaikki uusimmat oppilaat oli eturivissä ja sitten mitä taaemmassa mentiin, niin sitä vanhempia oppilaita. Ja tähän malliin kuuluu myös se, että nämä vanhemmat oppilaat aina auttoi näitä uusimpia oppilaita, että myös he toimivat tämmöisinä vähän niin kuin opettajina. Sitten täällä Ruukissa on myös ollut ompelukoulu, ja tämä oli tämän Johan Jakob von Julinin vaimo Emily Lindsay, joka 1823 jo perusti tämmöisen ompelukoulun tytöille. Vaikka tämä koulu toimi niin kuin viikollakin, niin selväähän oli se, että nämä työläispojat niin kävi sitten ainoastaan sunnuntaisin koulussa. Näistä esineistä nyt voi nostaa pari esiin, eli tässä koulunurkkauksessa on tämmöinen kattokruunu, niin se on sieltä aivan ensimmäisestä tai alkuperäisestä koulusta. Sitten nämä pulpetit tässä niin on 1800-luvun lopusta, jolloin on ollut sitten poika- ja tyttöluokat erikseen, eli tuossa on toi pienempi pulpetti on tyttöjen pulpetti ja sitten pojilla on toi vähän hienompi pulpetti. Sittenhän täällä on Fiskarsissa ollut 1800-luvun loppupuolella jo toiminut sairaala myöskin, että sen lääkärin lisäksi siis ihan aivan sairaala. Ja tässä on vitriinissä tässä alla niin löytyy esineistöä apteekista just täältä sairaalasta. Tässä huoneessa myöskin ehkä kaikkein eniten tulee esiin talon historia. Eli tässä näkyy oikein kunnolla näitä eri kerroksia, tapetteja, mitä täällä löytyy. Ja sitten tässä uunin vieressä niin löytyy tämä alkuperäinen se kaikkein vanhin kerrostuma, mitä saatiin esille. Ja sehän on sitten rekonstruoitu tähän huoneeseen. Viimeinen huone, mikä täällä tällä hetkellä on tämä konttorihuone. Eli no senkin takia, että tämä itse rakennus on toiminut konttorina. Tänne tietenkin, tai sopii, että täällä on tämmöinen konttorihuone. Mutta myös tämä Laura Holmström, joka oli mukana perustamassa tätä museota silloin 1649, niin hän itse oli aiemmin työskennellyt täällä konttoristina. Hänen kuvansa on täällä kahdessa paikkaakin tässä huoneessa. Esineitä, joita voisi täältä mainita, on tämä ensimmäinen puhelinvaihde, joka löytyy tuosta kaapin päältä. Kun puhelin tuli, niin täällä oli 5 linjaa. Eli yksi on ollut sinne päärakennukseen ja yksi on ollut pääkonttoriin tai Ruukin konttoriin, joka siis on edelleen Ruukin konttori. Ja itse asiassa yksi näistä vanhimmista rakennuksista, mitä täällä Fiskarsissa on, eli osa siitä on 1700-luvulta peräisin. Ja sitten kolme muuta linjaa on ollut sitten sinne tehtaille. Ja tässä kirjoituspöydällä löytyy sitten Ruukin vanhin puhelin ja vanhin kirjoituskone. Ja nämä on molemmat 1880-90-luvulta. Ja sittenhän meillä on tässä konttorihuoneessa tämmöinen pieni nurkkaus, missä saa koskea kaikkeen. Eli täällä on tämmöinen Continental-kirjoituskone, missä saa kokeilla kirjoittamista tämmöisellä vanhemmalla kirjoituskoneella. Ja sitten löytyy myös puhelin, jota kannattaa kuunnella, että sieltä tulee vähän ääntä, kun sitä nostaa luurin ja kuuntelee.
Tämä on sitä lähdetty maailmalle ennenkin. Jopa minun nuoruudessani ja paljon sitäkin ennen. Sellainen on minun tarinani. Niin, että on sitä lähdetty maailmalle ennenkin. Jopa minun nuoruudessani ja...